Jogi zatim treba iti na pupak nalik mjesecu na sredini gospodinovog trbuha. Iz njegovog pupka, koji je temelj čitavog univerzuma, izrasta lotosova stabljika koja sadrži sve planetarne sustave. Lotos je prebivalište brame prvog stvorenog bića. Na isti način jogi treba usmjeriti svoje um na gospodinove bradavice, koje podsjećaju na par najprobranijih smaragda, bjeličastih zbog zraka, mliječno bijelih bisernih ogrlica koji ukrašavaju njegova prsa. Smisao. Jogi se dalje savjetuje da meditira na gospodinov pupak, koji je temelj čitavog materijalnog svijeta. Kao što je dijete povezano sa majkom pupčevnim vrpcem, tako je prvo stvoreno živo biće, Brahma, vrhovnom voljom gospodina povezano s njim lotusovom stabljikom. U prethodnom stihu je rečeno da se boginja sreće, Lakšmi, koja je zaokupljena masiranjem nogu, članaka i bedara gospodina, naziva majkom Brahme, ali Brahma je rođen iz gospodinovog trbuha, a ne iz trbuha svoje majke. To su gospodinova neshvatljiva djela začeća i osoba ne bi smjela razmišljati materijalno, kako može otac roditi dijete. U Brahma Samhiti je opisano da svaki dio gospodinovog tijela ima moć bilo kojeg drugog tijela. Pošto sve duhovno, njegovi dijelovi nisu uslovljeni. Gospodin može gledati ušima. Materijalno uho može slušati, ali ne može gledati. Ali iz Brahma Samhite možemo saznati da gospodin može također gledati svojim ušima i slušati svojim očima. Bilo koji organ njegovog transcendentalnog tijela može vršiti ulogu bilo kojeg drugog organa. Njegov trbuh je temelj svih planetarnih sustava. Brahma ima položaj stvaralca svih planetarnih sustava, ali njegova stvaralačka energija potiče iz gospodinovog stomaka. Bilo koja stvaralačka uloga univerzuma je uvijek neposredno povezana sa gospodinom. Biserna ogrlica koja ukrašava gornji dio njegovog tijela je također duhovna, i zato se jogiju savjetuje da pažljivo promatra. Ovdje još jedan predivan opis od sredine gospodinovog tijela, od njegovog pupka prema njegovim grudima, odnosno gdje se nalaze predivne bradavice, gdje je rečeno koje su spoređene. Otprilike ih možemo zamisliti kao smaragd. Sad u Kali Jugi je teško se zamisliti, pošto bogatstvo isto u opadanju, pa baš nemamo često priliku vidjeti neke smaragde. Ali ovako, negdje imate priliku proći kroz neke zlatarne, onda možete zatražiti, vam pokažem neke smaragde, pa da dobite prilike sliku kako to izgleda. Zanimljiva je jedna stvar gdje Šila Prabhupada ovdje spominje, da osoba ne bi trebala razmišljati materijalno što se tiče aktivnosti kada gospodin začinje bramu, ne, ili uopće aktivnosti i začeća, ono kako otac može roditi dijete, na primjer, tako. I to je zapravo vječna tema, a ne više u svakoj religiji. Vidimo da svaka bona fide, kako kažemo, autorizirana religija ima neki ep, ima neku priču o inkarnaciji ili nekog proroka ili gospodina, i često dolazi onda do te velike diskusije da li je to začeće ono bilo transcendentalno ili materijalno, da li je bilo bezgrešno, kako kažu katolici, ili bilo koristeći smrtno tijelo, odnosno koristeći nekakve odnose između muškarca i žene. Vidimo da Majavadi u Indiji ne mogu prihvatiti transcendentalnu pojavu Krišne, tako isto, na primjer, protestanti u Europi ne mogu prihvatiti, recimo, bezgrešno začeće Isusa. Vidimo, to je otprilike tema koja se provlači, koja pokazuje tu razliku između duhovnog shvaćanja i zapravo materijalnog prilaženja religije sa materijalnim motivima. Osoba kojima je zamračena ova duhovna vizija. Da se mi vratimo zapravo na ovu temu gospodinovog pupka. Ovdje se spominje gospodinov pupak. I, draga bakte, da li ste znali da se mi zapravo nalazimo u gospodinovom pupku? Nisam ja znao do danas. Ne, rečeno je da su srednji planetarni sustavi, kao što ćemo vidjeti stihova, znači gdje je uključena Zemlja, nalaze u gospodinom pupku. I spominje se gospodinom pupak temelj, odnosno, znači, možemo reći, sredina čitavog univerzuma. Možda nije zato slučajno da sa ove planete Zemlje se najbolje može otići posle nekakva nekakva veza direktnija nego, nego sa drugih planetarnih sustava. Ima jako predivnih opisa u četvrtom pjevanju Šrimad Bhagavatama. Onda sad se ja snađem malo u ovome. Gdje je gospodin Šiva, gdje su nabrojane pjesme koje je ispjevao gospodin Šiva, slavu gospodina. Zanimljivo da gospodin Šiva govori u stihu, to je 24. poglavlje četvrtog pjevanja, Šrimad Bhagavatama, 44. stih. I Šiva kaže, dragi moj gospodine, želim te vidjeti upravo u obliku kojeg obožavaju tvoje veoma dragi bakte. Ti imaš mnoge druge oblike, ali ja želim vidjeti tvoj oblik kojeg posebno vole bakte. Molim te, budi ljubazan prema meni i pokaži mi taj oblik, jer samo taj oblik koji obožavaju bakte može savršeno zadovoljiti svoje potrebe čula. To ono što smo čitali u Bhagavad Giti, da je gospodin Krišna Arjuni prikazao univerzalnu formu, međutim Arjuna je bio prestrašen i zapanjen tom formom i vole Krišna da pokaže opet svoj dvoruki oblik. Znači, ovaj stih isto na tragu toga. Dalje u stihovima kaže, 45. 46. Šiva kaže, gospodina ljepota podsjeća na tamni oblak za vrijeme kišnog razdoblja. Njegova tjelesna obilježja svjetlucaju kao kapi kiše. Uistinu, on je sveukupnost sve ljepote. Gospodin ima 4 ruke, izuzetno lijepo lice sa očima nalik na latice lotosa, prekrasno visoko uzdignutim nosem, osmehom koji privlači um, divnim čelom, jednako lijepim i bogato ukrašenim ušima. 4.24 pa od 44. stiha nadalje. Gospodin je izuzetno lijep zbog svog otvorenog i milostivog osmiha i svog kosog pogleda kojeg upućuje svojim baktama. Da, to su prevelika kosa pogleda. Znači, to nije ovo kao neko te onako pogleda kao. Nego jedno što sa strane onako. Znamo kako Krišna sa strane ovaj upućuje poglede. Njegova crna kosa je kovrđava, a njegova odjeća koja se vijori na vjetru izgleda upravo kao letići polen boje šafrana sa lotusovog cvijeta. Imamo često opise duhovnog svijeta da tamo uvijek puše jako prijatan, blagi povjetarac, koji je vrlo ugodan. Pa tako se on na tom povjetarcu Krišna odjeća blago povija. Njegove blistave naočnice, sjajni šljem, grivne, recimo grivne, to je ono što je na ramenima, kao narakvice na ramenima, nanogvice, pojas oko struka i razne druge tjelesne ukrase zajedno sa školjkom, diskom, toljogom i lotosovim cvijetom povećavaju prirodnu ljepotu kao stuba bisera na njegovim prsima. Ovdje se prevodi kao biser, zanimljivo. Obično se prevodi kao kao stuba dragulj. Sad ne znam kako je to došlo do toga. Da je namput postao biser, ali definitivno je dragulj u većini drugih opisa. Zanimljivo da mi nemamo samo jedan opis gospodina, u drugim svetim spisima vidimo tu i tamo nešto, nekakva naznaka. Nekakva naznaka kao ono, Muhammed je došao pred Allaha pa je vidio zlatni tron. Nešto je vidio, ali ne zapisao detaljno. Međutim, on ima iznova opise koji su isti, gotovo potpuno isti, ne razlikuju se. Vidimo opise Šive, opise Brahme, su tako uzvišenih bića, koje daju iste opise Krišne. I to naravno povećava još autoritativnost Šrimad Bhagavatama i drugih spisa. Dalje Šiva kaže, gospodinova ramena su upravo kao ramena lava. Ukrašena su vijencima, ogrlicama i epoletama koje uvijek svitluce. Epoletama. E to je ono gdje su činovi kod vojnika. Ne? Pored njih, na njima se nalazi prekrasni biser kao stuba mani. A na gospodinovim tamnim prsima se nalaze uvojci po imenu Šrivaca, znaci boginje sreće. Sjaj ovih uvojaka nadmašuje ljepotu zlatnih linija na kamenu za testiranje zlata. Vidimo, postoji taj kamen po kojem možemo povući zlato i vidimo ako ostane trag zlata, onda je to stvarno zlato. Nije neka prijevara. Takva ljepota nadmašuje kamen za testiranje zlata. I sad dolazimo do gospodinog trbuha, stih broj 50. Gospodin trbuh je prekrasan jer ima tri nabora. Tako obao nalikuje na list banjanovog drveta. Kada gospodin izdiše i udiše, pokretanje nabora izgleda vrlo, vrlo lijepo. Vijuge unutar gospodinovog pupka su toliko duboke da izgleda kao da čitav univerzum, mada iznikao iz njega, želi da se u njega vrati. U Vedama isto pisano da je oznaka uzvišena osoba da ima dubok pupak. Ima ovdje gospodin ima toliko dubok pupak, ne izgleda kao da će cijeli svemir, kao crna rupa koja će ući svemir. Niži dio gospodinovog struka je taman i prikriven žutom odjećom i pojasom ukrašenim zlatnim vezom. Niži dio gospodinovog struka je taman i prekriven žutom odjećom i pojasom ukrašenim zlatnim vezom. Njegova simetrična lotosova stopala i listovi, bedra i zglobovi njegovih nogu su izuzetno lijepi. U istinu, čitavo gospodinovo tijelo je veoma lijepo građeno. Dragi moj gospodine, tvoja dva lotosova stopala su toliko krasna da izgledaju kao dvije rascvjetale latice na lotosovom cvijetu koje raste za vrijeme jesenjeg razdoblja. Uistinu, nokti na tvojim lotosovim stopalima veniraju takav veliki sjaj da odmah raspršuju svu tamu u srcu uslovljene duše. Evo, znači, tu je još jedno objašnjenje zašto bi trebalo lotosova stopala imati u srcu, zato što raspršuju svu tamu, imaju takav sjaj s kojih čujemo izlazi čak i Brahman, odnosno sve drugo što je stvoreno. Dragi moj gospodine, ljubazno mi pokaže taj tvoj oblik koji uvijek raspršuje sve vrste tame u srcu bhakte. Dragi moj gospodin, ti si vrhovni duhovni učitelj svakoga, stoga možeš kao duhovni učitelj prosvijetliti sve usavljene duše prekrivene tamom neznanje. Sada ću pročitati nešto iz prvog pjevanja, 1.3.2. Ovdje je rečeno da potpuna ekspanzija Puruše liježe u vodu svemira, znači govori se o Garbhoda Kaša i Višnu, iz jezera njegova pupka niče stapka lotusa, a iz cvijeta na njezinu vrhu rađa se Brahma, gospodar svih stvaratelja u svemiru. I sada Šila Prabhupada kaže da Garbhoda Kaša i Višnu kao Puruša ulazi u svaki svemir. On leži na vodi koja potiče iz njegova tijela i koja ispunjava pola svemira. Iz pupka Garbhoda Kaša i Višnu niče stapka lotosa kojem se rađa Brahma, otac svih živih bića i gospodar polubogova, stvaratelje zadušenih za savršeno osmišljavanje i održavanje kozmičkog poretka. Unutar lotosove stapke nalaze se 14 planetarnih sustava, a zemaljske su planete smještene u sredini. Tako dalje, ono se opisuje. Opisuju se ti sustavi. Ok, da vidimo dalje u drugom pjevanju Srimad Bhagavatam 2.1.27. Je rečeno, koljena kozmičkog oblika su planetarni sustav po imenu Sutala, a dva bedra planetarni sustavi Vitala i Atala. Bokovi su Mahitala, a svemirski prostor ulegnuće njegovog pupka. Znači, ovaj svemirski prostor, kao koje vidimo, možemo zamišljati kada gledamo na cijeli svemir kao na tijelo Puruše, da možemo smatrati da je to jednostavno ulegnuće, odnosno rupa njegovog pupka. Ovdje se govori o gospodinu srcu u drugom poglavlju, drugog pjevanja. Govori se kako mistik prolazi svemirom i šta sve doživljava na tom putu. I kaže da onda dolazi do kruga, nakon što je prošao Boga vatre, dolazi do kruga Šišumara da bi stupio u dodir sa gospodinom Harijem Božarskom ličnošću. I Šila Prabhupada objašnjava, zvijezda danica univerzumu i krug oko nje se naziva Šišumara krug i tamo se nalaze planete gdje boravi božanska osoba, Kširoda Kaša i Višnu. I sad pazite što se kaže u drugom dijelu. Kaže da je Šišumare centar oko kojeg se okreće čitav univerzum i naziva se pupak Višnua. Naziva se pupak Višnua, odnosno Garbhoda Kašaja Višnua. Znači u tom pupku Višnua, Šišumari, se nalazi planeta Kširuda Kašaja Višnua. Cijeli taj dio. Od zove zvijezde Danice. Zvijezda Danica u univerzumu i krug oko nje se naziva Šišumara krug i tamo se nalaze planete gdje boravi božanska osoba Kširoda Kašaja Višnu. A prije nego što ode tamo mora se proći kroz mliječni, mistik mora proći kroz mliječni put da bi dostigao Brahma Loku i onda do Nara Loku gdje je božanstvo vatre, znači Agnidev. I kad se očiste tamo od svih nagomilenih grijehova, dolazi do Šišumara, odnosno do pupka Garbhoda Kašaja Višnua, u kome se nalazi planeta gdje prebiva Kširoda Kašaja Višnu. Nakon toga, jogi može dostići planetu Maharloku, gdje živi ljudi, sveti ljudi kao što je Brigu, i tako dalje. I onda čeka razaranje univerzuma, ono odlazi u duhovni svijet. Sada vidimo dalje, u vezi te Šišumare. 5.38. Sad nije se lako ovdje snaći, zato što nema po brojevima poglavlja. Malo teško tražiti, a nisam stigao se to sve označiti. Sad moramo pogledati ovdje kako se zove peto. Poglavlje se zove uzrok svih uzroka. I tu u stihu broj 38 se kaže, kaže se da se niži planetarni sustavi sve do granice zemaljske sfere nalaze u nogama Puruše. Srednji planetarni sustavi, počevši od Buvar Loke, se nalaze u njegovom trbuhu. Znači zemlja smatra ili da se nalazi u trbuhu, odnosno centar trbuha je pupak. Još više planetarni sustavi na kojima stanu u polubogu i visoko obrazovani mudraci, sve te ljudi se nalaze na prsima, kaže. Postoje 14 sfera planetarni sustava u univerzumu. Niži sistemi se nazivaju Bur Loka, srednji Buvar Loka, a viši sve do Brahma Loke, koji najviši planetarni sustav univerzuma nazivaju se Svar Loka. Svi se nalaze u tijelu gospodina. Drugim riječima, svatko u ovom univerzumu ima određeni odnos s njim. Zanimljivo. Brahma Gayatri, odnosno u Gayatri mantri, upravo ono počinje sa time da spominjete na tri planetarna sustava. I zapravo sam mislio da gdje su jogi treba uzdići, čak i iznad svih tih, treba bi nadići, transcendirati sva ta tri planetarna sustava i dostići predio koji je iznad ove materijalne kreacije, iznad ova tri sfere, Bur, Buva i Svarga, Svarloki. I kaže da jogi kada meditira na određene stvari, može zamišljati da je vanjski prostor koji vidimo, da je to pupak gospodina. Znači možemo zamišljati da je nebo, pogledamo nebo, možemo smatrati to je udobina tog pupka gospodina. I sad još 10. poglavlje, stranica 517. Stih 10. poglavlje, ovdje u stihu broj 28 se kažem nakon toga ovdje se govori nešto o funkciji pupka kod jogija. Kaže se kada je jogi zaželio kretati se od jednog tijela do drugog, samo malo da vidimo, govori se o božanstvima koji upravljaju različitim čulnim. I onda kaže se da to neki polubog Mitra, znači zapravo koji upravlja čmarom i čulnim organima za sredinje hrane, želio se kretati od jednog tijela do drugog i onda stvorio pupak i zrak koji odlazi u trenutku smrti. Pupak je mjesto gdje nastaje smrt i sila razdvajanja. I sad što Prabhupada zanimljivo komentira. Prana vaju, znači ovaj zrak u tijelu, jedno zrakovo tijelo, podsjeća život, dok apana vaju zaustavlja životnu silu. Obje ove vibracije se stvaraju u pupku koje veza jednog tijela sa drugim. Zanimljivo, očito se misli o grubom i zapravo o koje veza jednog tijela sa drugim. Ne znam sad da li se misli na grubo i suptilno tijelo ili na tijelo u dvije različite inkarnacije. Uslovenog bića. Glavom dalje kaže, gospodin Brahma se rodi u pupku Garbhodakasha i Višnu kao odvojeno tijelo, a isto pravilo se slijedi čak i kada se rađa obično živo biće. Tijelo djeteta se razvilo tijela majke i kada se odvoji od majčinog tijela, prisjeca mu se pupčana vrpca. To je način na koji se uzvišeni gospodin ispolio u mnoge odvojene oblike. Živa bića su prema tome odvojeni dijelovi i zato nemaju nikakvu nezavisnost. I Brahma, zanimljivo da se Brahma spominje da je on univerzalna energija, odnosno energija, kaže da je energija univerzuma koja dolazi iz pupka i Brahma te energije može stvarati dalje. I vidjeli smo da je, za šta je rečen, da su bedra, da su bedra riznica sve snage. Ali opravo ta snaga dolazi, ako to povežemo sa borilačkim vještinama, onda ćete tamo uvijek čuti da će majster govoriti da sva snaga dolazi iz ovog središnjeg dijela, oko pupka. Tu je snaga u tijelu. I tu je inače centar tijela, gdje možemo generirati najveću snagu. Ako loše upravljamo tijelom, onda ćemo snagu samo iz ruku generirati. Što to je puno manja snaga od one snage koja se može generirati u trbuhu. I očito da je sve to na neki način povezano, to su nekakvi univerzalni principi, vidimo da gospodin stvara, na kraju se materijalni univerzum izlazi iz njegovog trbuha, znači tu je koncentrirana najveća snaga. Vidimo isto čisto praktično, ako želimo nešto podići, onda trebamo podići stvari iz trbuha. Ja sam se jedanput stvarno čudio kada jedan čovjek nama došao banalan primjer, jednu veš mašinu postaviti. I čovjek je sam donio, ja to nisam nikad vidio poslije u životu, to je veš mašina, kako je on to spretno nekako navalio na svoj trbuh, on je to sa trbuhom nekako podignuo i donio na svom trbuhu, ko ono da je ono listić papira. To je nevjerojatno. I on mi je baš upisao da on ima tehniku da ne znam koliko radi već godinu, da nikad nema problema sa leđima i ništa. Sam bio majstor za takve stvari. Ono ogromnu veš mašinu je donio ko ništa. Zato što je koristio pravilnu tehniku. Aha, to je 2.10.28. Da. Ja, nažalost, nisam uspjelo poglavlje pročitati, pa je onda jasno šta se tu točno dešavalo. Ovdje, mislim, u biti, može se shvatiti, kad kaže veza između dva tijela, zapravo se smatra da Čila Prava isto zanimljivo objašnjava i jednim drugim stihovima sam vidio ovo veze rađenja djeteta. Da je ta, kao što je, onda se spominje kao što je lotosova stabljika veza između Narajana i Brahme, veza između djeteta i majke. I onda se kaže pupak je to što spaja dva različita tijela. Znači tijelo majke i djeteta, odnosno tijelo Brahme. Očito se onda odnosi na to. Opet dalje konotacija, pošto se kaže tu su dva zraka, jedan koji daje život, se generira jedan koji daje smrt. Znači opet i veza između ovog života i sljedećeg života. Kako se je povezano. I to je ono nevjerojatno što vede daju, kad shvatimo vede, onda možemo stvarno shvatiti život, nema više ništa. Za krajnji zaključak. Kad shvatimo Šrima Bhagavatam, i ako ga primijenimo pravilno, moći ćemo u svakom trenutku, u svakoj aktivnosti životnoj pravilno djelovati. Ne? Moći ćemo jednostavno te principe, ako shvatimo princip, najbitnije shvatiti princip, onda taj princip možemo on multiplicirati, bezbrojno puta primijeniti i u različitim, različitim situacijama. A to nije uvijek jednostavno, moramo biti vrlo misaoni i ono, meditativni. Bhakti je uvijek, kaže se misaoni, uvijek ono je u stanju promatranja i razmišljanja kako sad ova situacija došla do mene, kako bi trebao reagirati na nju, svjestan Krišna, shvaćajući principe koje su i u ovom svemiru, a onda još dalje principe bhakti yoga. Tako vidim da ovo je vrlo nešto praktično, nije samo za duhovni svijet, nešto nije trening za duhovni svijet, nego i trening za materijalni svijet, kako zapravo djelovati, kako reagirati u ovim materijalnim situacijama. A da ostanemo ovaj manje više barem u guni vrline, ako već ne transcendentalno. I sad bih htio nešto pročitati za učenja majke Kunti. Ta knjiga nažalost još nije prevedena, makar Šila Prabhupada komentira na 5. stih. I to se naziva vizija lotusa. I ovdje objašnjava jako lijepo ovaj. Te lotuse koje su uvijek spominju u vezi sa gospodinom. Stih ide ovako, znači to je Bhagavatam 1.8.22. Pošto tu imamo Bhagavatam, možemo onda će biti jednostavnije pročitati odavdje. Jedan predivan stih koji kraljica Kunti izgovara. Nama pankađa nabaja, nama pankađa maline, nama pankađa netraja, namaste pankađa ngraje. Onda na svoje ponizno poštovanje tebi, o gospodine, čiji je trbuh označen udubinom u bliku lotosa, koji su uvijek ukrašen vijencem lotosa, čiji je pogled svjež kao lotos, na čijim su stopolima urezani lotosi. Sašao je Prabhupada komentira nešto drugo, što nije sad toliko vezano za ovu našu raspravu, ali on komentira malo drugačije u učenjima kraljice Kunti i govore, ovdje su navedene neke od posebnih oznaka na tijelu božanske osobe po kojima se on razlikuje od svih ostalih. Sve su to posebna obilježja gospodinog tijela. I sada dalje navodi. Znači, zato što pale duše ne mogu vidjeti ništa drugo osim materije, gospodin silazi i ulazi u svaki od bezbroj svemera kao Garbhodakaša i Višnu, iz čije lotosolike udubine u središtu njegova transcendentalnog trbuha izrasta stabljika lotosa na kojem se rađa Brahma, prvo živo biće u svemeru. Zato je gospodin poznat kao Pankajanabi. On se inkarnira kao Arča Vigraha, njegov transcendentalni oblik, sazan od raznih elemenata poprimajući tako obliku umu, obliku drveta, od zemlje, od metala, od dragulja, oblik na slici, oblik nacrtan u pjesku itd. Svi su takvi oblici gospodina uvijek ukrašeni vijencima lotosa, a u hramu u kojem se oni obožavaju uvijek vlada smirujuće ozvjeće kako bi se privukla pozornost abakta uvijek zaokupljenih materijalnim preprekama. Gospodinom obliku umu obožavaju oni koji su se posvetili meditaciji. I on objašnjava dalje. Gospodin milostiv čak i prema ženama, šudrama i dviđa bandovima pod uvjetom da posjeću hramove koji su podignuti za njih i u kojima se obožavaju različiti oblici Boga. Takvi posjetitelji hramova nisu idolopoklonici, kao što to tvrde neki ljudi oskudnoga znanja. Svi su velika čarija osnovali takve hramove u svim svetim mjestima samo da bi pomogli manje razboritima i stoga se osoba koja pripada kategoriji šudra, žena ili još nižim kategorijama ne bi trebala pretvarati da je nadišlo stupanj hramskog obožavanja. Treba početi gledati gospodina njegovih lotusovih stopala, posebno podižući pogled obedara, struka, prsa i lica. Ne treba nastaviti gledati gospodinovo lice, onaj tko nije navikao gledati njegova lotusova stopala. Kao gospodinova teta, Šrimati Kunti Devi nije gledala njegova lotusova stopala, jer bi se on mogao osjećati posramljenim. Kako bi izbjegla neugodnu situaciju, krenula je pogledom postupno od njegova struka do lica, a potom do lotosovih stopala. To je bilo u redu, kaže Sv. Traf. Zašto mu je bila teta. Eto, to je prilike to što sam pripremio gospodinovom pupku i tajni misterij koji se krije iza njega. Pa sad ako bakte želi postaviti pitanja. Zato ovdje zato što pokušavamo razmišljati trodimenzionalno. Pokušavamo shvatiti. Jednostavno, svugdje se gospodin se svugdje manifestira. Što je pravo te rekao još jednom, to sam propustio, negdje baš govori kako ovaj u ovom, da, evo ga. Na njegov transcendentni oblik može se meditirati bilo u umu, bilo u hramu, meditirajući na oblik statue, ukrešen na takav način da svatko može meditirati. Što pravo na nešto drugo mjesto govori da u ovom svijetu isto možemo meditirati toliko puno načina. Znači, taj određeni princip se pojavljuje i nema kontradikcije. Znači, kaže se ponekad 14 planetarnih sustava su u stabli kolotosa ili tri svijeta, znači planetarni sistemi su u stabli kolotosa i oni povezani sa gospodinovom pupkom. On izraste s gospodinovog pupka. Zato se kaže da sve, cijela kreacija je zapravo u gospodinovom pupku. I zanimljivo taj, još jedan detalj, je taj pupak bio prikriven vodom u kojem je ta, iz kojeg onda, znači taj lotus je isturonjen u tu vodu. I onda Brahma, kada je pokušao saznati strukturu ovog univerzuma, gdje se uopće on nalazi, ušao u taj lotus i pokušao doći do gospodinovog pupka. A međutim, svejedno nije uspio, pošto je rečeno da je to toliko duboko, čak niti Brahma nije uspio doći do kraja. Ali je rečeno zanimljivo da je bio, on je Brahma tako zaronio u vodu. Znači sve bilo, to je sve ispunjeno vodom. I sad na neki način vidimo u tom pupku Garbhodakasha i Višnu se nalazi Kširodakasha i Višnu, koji je naduša univerzuma. Taj Kširodakasha i Višnu se zapravo isto ekspandira kao Puruša. Kao, znači, univerzalna forma u svemiru i tako dalje. Znači, kako to uopće shvatiti, mi se nalazimo, ono, mi čujemo da je svemir je okrugao, ne? Je li tako? Svemir u obliku jajta, ne? Kako ne, Šrimad Bhagavatam kaže. Da, u obliku jajta. Znači, vidimo da ne možemo, postoji puno različitih pogleda i puno različitih slika. Ne možemo reći sad samo je ovo ovako, samo je onako. Znači, više razina, u više dimenzija se ta stvarnost manifestira. S jedne strane imamo jedno objašnjenje iz lotosa, znači lotos, na njemu je cvijet i gore Brahma. I on je kao stvara univerzum. A ispod njega u lotosove stavljice su tri planetarne sustava. Ali se kaže da opet cijeli svemir u obliku jajeta. Ne? Da, i kako sad to sve... A Brahma stvara ona kao sve... sve u tom univerzumu. Ne? I sad, znači, ne možemo isto to povezati, jedno sa te stvari ne možemo. Sad bi trebalo duboko studirati da ih uopće možemo pojmiti. Znači. Pa na neki način ih možemo, ali misle da ih možemo mi sad nekog analizirati, razložiti. To nam se može objaviti. Znači sve je pojmljivo ako dobimo gospodinovu milost. Ako se potrudimo studirati, nešto će nam biti objavljeno. Negdje ćemo ono, wow, eureka, nešto će se upaliti. Pa ćemo moći shvatiti gospodinu milošću. Znači, ako na ponizan način pristupimo i ako usporedimo te različite stvari, pokušamo uloviti nekakav trag, nešto ćemo otprilike, teoretski barem, moći zaključiti. Što sam bakte gospodinu? Gospodin će nam dati neku milost. Nešto ćemo moći shvatiti onda. Aha, okej. Okay. Vidimo da su ovi bakte napravili trodimenzionalnu prikaz, kompjutersku animaciju cijelog univerzuma. Da. I mi smo ograničeni formom, ono, prostorom, ne, udaljenošću, svim ovim našim mjerama, koje nemaju više nikakve vrijednosti na tim višim nivoima. Prvenstveno na višim nivoima svjesnosti. Kad govorimo o dimenzijama, to su nivoji svjesnosti. E, to nije nešto sad gdje možemo nešto hvatiti, ne, jer ono, već tim mi možemo doći ili nešto. Ne, to je tu. To je samo pitanje stupnja svjesnosti. Znači, mi našom svjesnošću ne možemo sad pojmiti kako. Mi smo ograničeni ono sa tri dimenzije, ne. Koje imamo? Visina, širina i šta? Dubina. Da. Ne. I ne, znači, mi ne možemo, mi sad tu imamo nekakav plot sa ostavljaka. Kad se mi odmah zamislimo, pa to je nekakva forma, to je nešto ograničeno, ne. Ali ko zna kako je to, ne, to samo, samo su dali nekakav pojam za koje sam nije, ako smo ovaj, na, ajmo reći, na ne toliko zvišnom stupnju ćemo se uhvatiti za taj nekakav pojam i probat ćemo sve tumačiti kroz to. A to samo nešto nam je dano, da mi bilo šta, ono, da od nekud možemo početi. Ne, znači, to je samo nekakva naznaka za neki put kojim se treba ići, kao putokaz nekakav. Ne, ali to ne znači da je to već cilj. Ne, mi puno puta mislim da je putokaz taj cilj. I to je problem, recimo, današnjih religija i svega toga. Znači, neka naznaka i mi se fanatično uputuje to. A to je samo putokaz prema cilju. Ne? Tako u shvaćanju ovih univerzalnih stvari, onda puno stvari su koje su neshvatljive. Kako to jedan put da je sunce bliže zemlje, a mjesec dalje. Šrimad Bhagavatam upisao u petom pjevanju. Ne? U petom pjevanju Šrimad Bhagavatam, gdje se opisuje vrlo detaljno univerzum, tamo je rečeno da je sunce bliže zemlje, a mjesec dalje. Mm-hmm. A baš u stihovima onda opisuje, što je bagao to petu pjevni stihovi sami govore o tome. I sad kako mi vidimo ono? Vidimo da je mjesec ovaj bliže. Ne? Kako sad to shvatite? Ne? Tako da. Recimo, s druge strane, vidimo da polubogove vide zemlju ne kao kuglu, nego kao radio, to je Bu mandali. Mandala znači, vidimo mandala, kad je mandala na zidu, mandala znači ploha. Ne? On ju vidi plošno. Vidi iz druge dimenzije. Ne? Znači, on, kao što na kompjuteru isto možemo razvući sa različitim programima, možemo razvući površinu, na plohu možemo je u obliku kugle dobiti, možemo na različite načine tu plohu, površinu možemo razvući. Ne? Tako, evo Karuna Bagana, izvoli. Ako je zemlja krugla, kako bi ljudi hodali ispod? To su se mnogi pitali ovim. I vidite, zanimljivo da je katolička crkva onda dugo zastupala tu teoriju da je zemlja ravna, da nije okrugla. A vidim da isto nije netočno. Iz pogleda polubogova, zemlja je ravna. I vidimo tako da ona Šrimad Bhagavatam zapravo sve te nekakve različite teorije, različite poglede ujedinjuje, sjedinjuje. To su sve relativni pogledi, a zato što Šrimad Bhagavatam daje apsolutnu istinu, sve se ukomponirano, sve to poveze, ništa nije točno, ništa nije netočno. Na kraju s neke više dimenzije gledanja. Ne? Znači imamo apsolutnu istinu koja je definirana, koja nema rasprave, a ove sve relativne stvari mogu biti ovako, mogu biti onako, zavisno s kojeg kuta gledamo. Što se Sačinanda Maharadž često voli reći, ništa nije dobro ili loše, ajmo vidjeti šta iz tog možemo naučiti. Znači, na koji način gledamo. A zašto, kako bi ljudi mogli hodati, to su isto, zato to je bio dogovor, ono, ljudi bi pali, ne, zato bilo im i logično isto da je zemlja ravna, ne, inače. Da, to se ti gleda. Ha? Da, opako bi hodali. Pa da, ali, mi vjerojatno je, negi hode, možda, ajmo reći, odnosno na nešto naopako. Da. A vidim, to je zanimljivo, isto kad na takav način razmišljamo, vidimo koliko smo uvjetovani nečim. Ne? Onda, ako pogledaš nekog određenog pravca, on ti se čini kompletno drugačije. Ne? Da, kad je bilo ravno, neko bi mogao past možda. Da, zato su se bojali ove, zato je bila granica, u srednjem vijeku je bila granica svijeta kao. Je upozorenje, kao ako tamo odete, tamo su neki kitovi koji će vas progutati, ne, pa niti ne možete uopće pokušavati izaći. Ovo se Kolumbus se ohrabri, udostoji, preći to zabranjeno područje, vidjeti šta ima tamo iza, ne. To su biti veliki hrabri istraživači. Pa onda time dokazao, zapravo, stižući do Indije, do tih zemalja za koje se nisu zapravo tamo kraj svijeta, ali iza toga nema ništa, ono se tamo počinje, ajmo reći, pakao. Oni su govorili tamo, poći neki tako ili tako, ono, izgubit će se, neko će te pojesti, ono. Ne, ono, on zaključio se nakon toga da zemlja stvarno je, to je bio dokaz praktično da zemlja je okrugla. Da putujući sa jedne strane, ono može obići cijelu kuglu i opet doći na isto mjesto, ne. Da, kaže to, znači to nije uopće relevantno to znanje, čemu služi to materijalno znanje. Čak vidimo, to je samo možda bitno tu za nas, ono male čuljke na zemlji, ne. Iz neke druge perspektive to je totalno beznačajno i smiješno, ne, to što smo mi sada otkrili nešto. Što je glavni razlog pobijanja? Kada je revisno, znači. Da. Da, ali vidimo, da. Da. Ali na neki način se razbijaju, ajmo reći isto, mislim, Krišna koristi, to je ta vječna igra, vječna rasprava, evo. Ovdje se reče isto da hram treba pružiti mirno, povoljno ozračje ljudima koji su, abaktama, koji su zaokupljeni materijalnim preprekama. Znači, stalno nekakva diskusija, sila pravna volja, ne može biti filozof ako ne poraziš neku drugu filozofiju, ne. A sad, Krišna koriste to da bi s jedne strane te, ajmo reći, učmale strukture, institucionaliziranu religiju razbio, pa ono uvijek imamo to malo nekakva religija, koja je materijalna religija, pa malo onda nekakav materializam, ateizam, ne, pa se to opet ono prebaci na drugu stranu. Znači, kao jedan drugog raskrinkavaju, a zapravo sve smiješno. I zapravo jedni i drugi su na neki način opet u pravu, ne. Znači, Katolička crkva je na neke strane u pravu, kad kaže sa stanovišta Šrimad Bhagavatama, ne, sa više, s višeg pogleda. Je upravo kad kaže zemlja je ravna, cijela Bhumandala je ravna, ne. Na drugu stranu, ovi su isto pravo kad kažu zemlja je okrugla, ne, isto su pravo. Ne, ali to sve je totalno na kraju nebitno, ne. Šta će to da prijem bilo kome, ne. Nikom, nego se ljudi uhvate za takve nekakve teorije, ne. I igraju se ove, zapravo, dječja nekakva rasprava, ne. Ne znam koliko puta djeca se svađaju oko nekakve sitnice, ono, totalno beznačajno nešto i posvađaju se cijeli rat izmene. Ono, nema nekakve. Šta? Da, a ponekad se desi kod nas bakta isto tako, da se ono, kao recimo što jučer bila rasprava, ne, oko toga, jesmo pali iz duhovnog svijeta, nismo pali iz duhovnog svijeta, no, kako sad to, zašto se, kako smo pali, da. Znači, to su na kraju krajeva isto ono beznačajne razmjere, kao što je Guru Maharaj puno puta govori, ono, bakti su stručni, ono, razbiti jedan drugog s njim po glavi, ne, totalno. Inače govorim, znaju biti jako heavy rasprave oko nekakvih stvarno sitnica, ono. Znači, bila velika, ono, na GBC konferenciji, ja sam imao slučajno jedan priliku pratiti ove. Rasprava o tome, kako, da li se Mataji stvarno treba nazivati Mataji ili nekako drugačije, ne, isprav heavy, ono, heavy rasprava, ne, oko toga, ne. I, ono, oko takve nekakve stvari, ne, ono, gubi se, ono, puno energije i vremena, ono, ne, oko, jer mislim su u Hrvatskoj isto tu rasprava oko nekakve strukture vajšnjanske vredske zajednice, mislim, šta se desilo, ništa, mislim, niti ono, niti nam je bolje, niti nam je loši, ono. Neki način raspravamo oko toga. Nego idemo služiti. Ha? Idemo razviti kvalitete vajšnjava. Idemo služiti. Ha? Koja svrha na kraju? Oko ovog. Može se dati gledište. Može se dati stajalište. Ne? Može se reći pravo. Ako mi ti stvarno ubijediš u nešto drugo, ja ću to prihvatiti. Ali problem što mi mislimo, mi smo sad nešto otkrili, sad to je tako. Ne? Sad, u vezi ove rasprave isto oko recimo tog kako iz duhovnog svijeta svima tamo. Postoje zapravo tri gledišta. I svako je valjeno. Tko zna u kojem slučaju je neko gledište, za koga neko gledište i za koga neko ta izjava zapravo vrijedi. Tko zna, ima različitih kategorija živa. Ima različitih, svi smo one individue. Da. Znači, moja poanta je ta da se ne bi trebalo uhvatiti se za to kako je sad ovo ovako, kako je ono onako. Znači, neke stvari moraju biti ponizni shvatiti, ima razloga zašto se ovo navodi, ima razloga zašto se ono navodi. I mogu i obje stvari biti točne. Što je pravo, ništa puno puta rekao, nema kontradikcije. Mi ponekad vidimo kontradikciju, ono, suprotnost, izbunjeni smo. A zapravo nema. Ne? Ovo je svijet vidimo, a činite beda, beda, tata, dualnost nije samo u maternom svijetu, dualnost je u duhovnom svijetu. Mi se puno puta vidimo ove takve stvari koje su najgore zbunjujuće, pa kako sad i ovo, ne? Pa da, zašto ne, ove, to je apsolutno istina, sve uključuje, ne? Tako da ona, ono jedina koja pomiruje sve suprotnosti i spaja ih, ali jedinstvo u različitosti. Ne? I tako trebamo dopustiti mi u iskonu istu mogućnost da svatko nađe ove, neki, ajmo reći, da se jednostavno nađe. Ne? Šta je pravopet je stvorio kuću u kojoj svako može živjeti. To je parola naša. Ne? Koja, ono, kako dođe tu Vrndavan, ono je pisalo ono, tamo. Sad su makli, bilo je veliki ono, plakat. On je stvorio kuću u kojoj svatko može živjeti. Ne? Znači, trebamo pružiti svakome priliku da na neki način se uključi u ovaj pokret svjesnosti Krišne. I bez da ga ograničimo, bez da ga izdvajamo. Ne? Moramo znati što je Siddhanta, moramo znati što je filozofija. Ali vidi što se tiče relativnih stvari, a na kraju krajeva, da li su bili na mjesecu ili nisu bili na mjesecu, who cares, ono na kraju krajeva, ne. To nije, ne, naš proces nije filozofska špekulacija, naš proces je razvijanje duhovnih odlika. Kažem da blagava probući, završiti i zaključiti našu raspravu.